Әйтәсез, әссәләмә ғалейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 21 июнь якшәмбе. Азатлык радиосы тапшыруларын башлыйбыз. Прага студиясыннан сезне Ландыш Карасы сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналы күзәтү иштерсез. Республикага Мәскәү Кермәне хакимиятенең беренче урынбасары Владислав Сурков килде. Татар башкортларының милли бәйсезлеге өчен көрәшкән Зәки Вәлидине дошман итеп сүрәтләү кемгә файдалы? Татар опера сәнгате җырчысы Хайдар Бегишевнең тууына 60 ел тулуны искә алдылар. Түгәрәк өстәл сөйләшүе Сабан туй турында барачак. Ә тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәләре турында ишетәсез. Хәзер, хөрмәтле тыңлаучылар, сезгә Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез. Республикага Мәскәү Кирмәне хакимияте башлыгының беренче урынбасары Владислав Сурков килде. Сөйләшү Рәхимов өчен ничек тәмамланган? Кайбер белгечләр элекке сенатор Игорь Изместьевка аталы уллы Рәхимовлар гаебе тагыла дип саный. Булар хакында Уфадан тулырак итеп Кәрим Яушев сөйли.
Башкортстан президенты 5-нче июньдә Московский комсомолец газетенә биргән интервьюсы аша Кремльне федерализмнан унитаризмга юл тотуда, гадел булмаган милли сәясәт алып баруда, Бердәм Русия партиясе җитәкчелеген шырналанлыкта гаепләп чыкканнан соң, җәмгыятьтә ниндидер шомлы тынлык урнашты. Кремль эшләр, ничек җавап бирер, башкорт элитасы тагын инде сәер кыю адымнар ясар дигән сораулар җәмәгатьчелектә тирән кызыксыну тудырды. Рахимовны үлеп яратушылар, «Я, Худай, ни булыр инде» дигәнерәк атмосферада яшәсәләр, Башкортстан президентыннан гарык булушылар, «Менә, ниһаят, сонтыланып авызын ашты, хәзер инде аны һич шиксез алып ыргытачаклар» дип шатлана башладылар. Шулай уйларга нигездә барсымы? Беренчедән, Мортаза Рахимов бөтен номенклатура кагыйдәләрен бозып, ачуы кабарган гади башкорт милләтчесе кебек, Кремльгә һәр кемгә аңлашыла торган үтә конкрет гаепләр ыргытты. Иң кызыгы дигәндәй, нәкъ шундый ук гаепләрне, нәкъ шулай аты юлы белән икенче башкорт Мәйдан гәзитен чыгаручы Айрат Дилмөхәмәтов үзенең гәзите аша яңгыраткан иде. Дилмөхәмәтов әле булса үзен экстремизмда гаепләргә тиешле мәхкәмәне көтеп зинданда утыра, ә Башкортстан президенты исә эш бүлмәсендә генә утыра. Икенчедән, Мортаза Рахимов галош кигән кәкшәйгән картны хәтерләтмәсә дә, яше буенча бүгенге губернаторлар арасында иң карты, аңа 76 яш. Шуңа ишара итеп булса кирәк, Башкортстан президентының партия белән, эш тавык белән дә идара итмәгән кешеләр җитәкчелек итә. Шулай ярыймыни диюенә каршы, Бердәм Русия партиясе Югары Советы бюросы агзасы Андрей Исаев фәлән яшкә җиткәч, баш миенең кайбер реакцияләре соңга кала дип белдерде. Әмма Мортаза Рахимовның башы 5-нче июньнән соң да элекке юнәлештә эшләвен дәвам итте. Исегезгә төшерәбез. Московский комсомолец газетында Мортаза Рахимов Русия икътисады, акылсыз җитәкчелек аркасында артка тәгәри, дәүләт думасы көлке хәлдә, депутатлар пианинода уйнаган кебек килмәгән иптәшләре өчен төймәләргә басып йөриләр, Федерация Советы Конституцияга туры килми, илдәге үзәкләштерү совет чорындагыдан да яманрак дип белдерде. Иң мөһиме, Мортаза Рахимов федераль үзәкне милли республикаларның бар хокукларында тартып алуда гаепләде. Белем бирү өлкәсенә кагылып, мәктәп программаларыннан ана телләрен укытуга мөмкинлек бирә торган төбәк компонентын алып ташлау белән дә килешмәвен белдерде. Әмма шушы ук интервьюсында Башкортстан президенты үтә йомшартып әйтсә, ялганлый да. Мәктәпләрдә башкорт телен укытуга туктап, ул шулай ди. Цитата. «Әйе, мин мәгарифнең төбәк компонентын бетергән министр Фурсенконың гамәлләренә катгый рәвештә каршымын. Әмма кайда монда милләтчелек? Без бит республикада барысы да мәҗбүри рәвештә башкорт телен өйрәнсен дип таләп итмибез. Фәкать үз теләге буенча гына». Цитата тәмам. Монысы инде иң күзгә ташланган дөрес сүзлек. Чөнки нәкъ төбәк компоненты биргән мөмкинчелеккә таянып, дәүләт теле дип, башкорт теле мәҗбүри рәвештә Кабатлап әйтәм, Башкортстан президенты раслаганча, балалар яисә ата-аналар теләге буенча түгел, мәҗбүри рәвештә бар балаларга да, шул исәптән татар балаларына да тагыла. Әгәр инде татар һәм башка телләрнең якынлыгын искә алсаң, мондый укытуның татар баласының сөйләм теленә ни дәрәҗәдә җимергеч тәэсир ясавын аңлавы кыен түгел. Шуңа күрә дә яңа гына Уфада үткән Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәриятын төзү курултаенда төбәк компонентын шундый максат файдалану практикасы сәнәккә әйләнде. Яны Рахимовның Кремльне сугуына әйләнеп кайтык. 5-нче юлдан соң үткән шурда әйтелгәнчә, Башкортстан җитәкчелеге күзен Мәскәүдән алмады. Ни диярләр дә, ни кылырлар. Ә Кремль бу хәлләргә ачыклык кертергә теләп, 2 атнадан соң, 19-нче июньдә Уфага Кремль хакимияте башлыгының беренче урынбасары Владислав Сурковны җибәрде. Абруйлы «Эхо Москвы» радиосының аерым фикер тапшыруында публицист Виктор Шендерович бу уңайдан Сурков Рахимовны кысарга бара, әмма бу килеп чыгармы белмим. Рахимов та бармак белән ясалмаган дип белдерде. Русия мәгълүмат шаралары алдан хәбәр иткәнчә, Сурков чынлап та Уфага килеп чыкты. Башинформ агентлыгы хәбәр итүенчә, Рахимов белән очрашып сөйләшкән. Ни турыда сөйләшкәннәр, бу тапшыруны биргәндә билгеле түгел иде әле. Монда икенче момент игътибарга лаек. Шендерович әйтмешли, ни өчен Рахимовны кысулары ихтимал. Русия Дәүләт Думасының һәм Башкортстан Корылтайының элекке депутаты, билгеле шкуар һәм җәмәгать шәклесе Рамил Бигнов бу мәсьәләгә үзенең карашын белдерде. Кремль кешесе Рахимов белән ниндирәк тональлистә сөйләшер дип уйлыйсыз?
Минем уйлавымча, бу рядовой гына повестка түгел инде аның, рядовой визитка түгел, гади визитка түгел. Шуңа күрә озакы көннәрдә үткән интервьюлар Рахимов иптәшнең Кремльдә аның тәсире бик көчле булгандыр дип уйлыйм, чөнки ул Кремльгә каршы турыда бетінде шығыш жасады, политикаға қаршы, Кремльге қаршы, ең Россия партиясына қаршы. Шоңа күрә сөздер ондағы болған обвинениелардың бойынша бетінде бүгін бар бір сөйлеш болашақ. Һәм менің ойлауымша, бір яқтан Турков әйтерген может мұртығы болсы, әгер дәм әгер сіз олай недоволен болағаштан кетігіз, чөнки президент Медведев узақ мәйткен еді, кімде кім әгер дә қанағат түгел екен, ул заявление жазуда кете дип бар сөздөр бар бит инде. Шуңа күрә бир яктан шул турда сөз булырга тиеш. Икенче яктан инде ул андый предложениеларга, андый тәкъдимләргә Рахимов иптәш үзенең согласиесен бирмәсә, икенче мотивларда килеп чыгарга может, чөнки менә Беременки да, Бушов иптәшләрдә бүген көндә чыгыш ясаганнар дип инде төрле-төрле изместеп эше буенча изместеп виноват түгел, бу эшләр Рахимовлар семьясыннан заказы белән эшләнгән дигән обвинениелар билгеләнде. Шуңа күрә аларның арасында булган әңгәмә бик шундый интересы бар дип яктан һәм Рахимов иптәшкә ул бик уңайлы булмас дип уйлыйм.
Матбугат чараларында Сурков Уфага килгәч, төрле җәмәгать оешмалары, руханилар белән очраша дип белдерелде бит инде. Сезнең белән оппозиция вәкилләре белән очрашу турында сүз булмадымы?
Юк, булмады.
Рамил әфәнде Бигнов Башкортстанның элекке сенаторы, ә әлеге вакытта берничә кеше үтерүдә, зур күләмдә салым түләүдән качуда, террор актлары оештыруда, басмахана яндыруда һәм башка бик күп җинаятьләрдә гаепләнгән Игорь Измисев эшенә Башкортстан президенты һәм аның улы Урал Рахимов та кысылулары бар дигән фикерне яңгыратты. Чынлап та, соңгы вакытларда мондый фикерләр федераль мәгълүмат чараларында да еш яңгыратыла. Независимая газетаның 19-нче июнь санындагы зыян күрүчеләренең баш күтәрүе, бунт потерпевших, Башкортстан президентын һәм аның улы Уралны җинаять кылуда шикләнәләр дигән аналитик мәкаләдә, 15-нче июньдә Интерфакс агентлыгында Измисев эше буенча зыян күрүче исәпләнгән Юрий Бушев һәм Башкортстанның элекке салым идаралыгы башлыгы Александр Веременко үткәргән матбугат конференциясында яңгыраган сенсацион хәбәрләр китерелә. Игорь Измисев белән нефть бизнесы аша таныш Юрий Бушев Уфада машина шартлатуда, үзенең хатыны Перепелкинаны үтертүдә, үзен үтерергә маташулары артында да Игорь Измисев түгел, ә аталы улы Рахимовлар тора дип раслаган. Шул ук вакытта Юрий Бушев, Игорь Измесев эшен тикшерүүчүлөрүнө Рахимовлар менен коррупцияга негизделген элемтеде болууда айыптайт. Тикшерүүчүлөр деп аңлар өштө Рахимовларны канунну бузуп шитте калдыралар һәм аларнын жинаятларын Измесевка тогалар. Башкортстанның элекке иктисад министры урынбасары, иктисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин эшләрнең шулай булуы ихтимал. Хәтта үзенә дә үтерү белән янаулар барлыгы турында белдерә. Ринат әфәнде, Русияның мәгълүмат чараларында Башкортстан президенты Муртаза Рахимовның федераль үзәккә ташлатуларының сәбәбе булып, элекке вакытта Рахимовлар гаиләсенә бик якын булган Башкортстанның элекке сенаторы Игорь Измесев өстеннән мәхкәмә эше башлануы тора диләр. Ягъни бу мәхкәмә барышында кайбер гаепләр Муртаза Рахимов һәм аның улы Урал Рахимовка күчерелүе бар дип фаразлыйлар. Сез бит инде икътисад министры урынбасары булып эшләгәндә Башкортстандагы хәлләрне шул исәптән нефт тирәсендә хәлләрне яхшы беләйдегез. Менә бу Башкортстандагы нефт белән Игорь Измесев хуҗа булды микән Башкортстандагы нефткә? Яисә Башкортстан нефте һәм аның тирәсендәге аны эшкәртү, сату башка кешеләр кулында булды микән? Контролендә дип мендә.
95 елны Малявский аферасы дигән эш булды. Менә шунда Малявский дигән бер аферистны арестовать иттеләр. Шуннан соң инде Башкортстан нефте полностью Муртаза Рахимов кулында булды. Шул вакытта ул нефт тирәсендәге бөтен акча потокларын үзенең кулына алды.
Ә менә бу Юрий Бушев дигән шәхеснең һәм Александр Веременко, ул бит инде Баштрансгазның җитәкчесе дә булды, Башкортстанның салым хезмәте башлыгы да булды. Менә аларның 15 июньдә матбугат конференциясе оештырып, гаепне тагын Измесевтан Башкортстан президентына һәм аның улына күчерергә тырышулары артында нәрсә тора соң?
Минем уемча, бу кешеләр Рахимовтан бүгенге көнгә чаклы куркалар. Бу эшне көтерлешә аңлаталар. Беренчесе, әйтәләр, менә Рахимовлар алдыганнар, Бушевны, Бушевка 300 миллион доллар акча бирәселәре бар, Верименкаларга 40-50 миллион акча бирәселәре бар. Менә шушы вакытта инде Рахимовлар кайтса, инде за рубеж аларның. Шул вакытта кемнән бу акчаны алырбыз дип аптырап жүздәрен ясаганнар дип әйтәләр. Ә икенчеләре әйтәләр, Рахимовларның куллары бик озын, алар Бушевны да, Верименко, Сашаны да башларына җитүләре бар. Шуңа күрә алар кулларында менә шушындай заявление ясаганнар дип.
Болай уйларга нинди нигез бар соң?
2005 елны миңа әйттеләр, что мине үтерергә җыйналар. Шуңа күрә мин ул вакытта прокурор булып Зили Пукин дигән кеше иде. Мин аларга писемне заявление бирдем. Һәм аның помощнигы Московченко дигән кеше белән очраштым. Менә мине үтерергә җыйналар, мине яклаткыч мине саклап калыгыз дип. Шунда Зили Пукин әйтте, сине әле үтермәгәннәр, үтергәчтен без сине белән заниматься итербез дип. Менә шушындай сүзләр бүген тагы да ишетелә башладылар минем адреска.
Шулай итеп, Төньяк Корея диктаторы Ким Чен Ирның бөтен дөньяны куркытып тотарга тиешле гамәлләр кылганы кебек, Башкортстан башлыгының федераль үзәккә карата кулланылган кискен фразеологиясе бер кайда да язылмаган, әмма һәр вакыт үтәлә торган номенклатура канунларына каршы килә. Шуңа күрә дә күпчелек аналитиклар Рахимовның кыюлыгы чарасызлыктан килә дигән нәтиҗә ясыйлар. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Озатлык радиосы.
Тәртип юк илде.
Уважать и охранять.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Вот инде, my friends.
Соңгы араларда Мәскәүдәге мәгълүмат чаралары татар башкортларының милли бәйсезлек өчен көрәшкән кайбер күренекле әһелләрен яхиянәче я дошман итеп сүрәтли башлады. Алар арасына Зәки Вәлидине дә кертү күренә. Бу хакта хәзер Айрат Ибраһимның комментарын тыңларга тәкъдим итәбез.
Кем соң ул Заки Валиди? Нәрсә соң ул хыянат? Азатлык радиосының беренче актив тыңлаучысы шундый сорауга җавап эзли булып чыкты. Кайберләре бу турыда Уфада җыелып сөйләшү турында да Азатлык радиосы аша тыңлаганнар. Ләкин бу тапшыруда тәфсилле аңлату булмады диләр. Чынлап та, кем соң ул Валиди? Правда газетенең «Улица навязали имя предателя» дигән язмасы мондый эзләнүләргә дә этәргеч бирерлек иш. Аның тәрҗемәсе бигрәк тә ямьсез яңгырый. Урамга хыянәтче исемен көчләп тактылар. Һәм язманың өстәлме атамасы да бирелә. Башкортстан түрәләренә икенчерәк тарих ошый. Ягъни алар да хыянәтче яклы булып чыга. Сүз татар башкортның күренекле улы Олуг Галим һәм сәясмен Заки Валидинең хыянәте турында бара. Ул СССРга каршы сугышта Гитлер армиясенә ярдәм иткән дип яза Правда гәзите. Бу очракта нәрсә соң ул хыянәт һәм кемне хыянәтче дип атарга була дигән сораулар да туарлык. Әнә генерал Власов хәтта тулы бер армия белән Гитлер ягына күчеп, үз ватанына каршы сугышкан. Әмма аны фаш итүче язмалар күренмәй әле бүгенге заманада. Ә менә талантлы оештыручы, большевикларга биниһая зур хезмәт күрсәтүенә карамастан, барыбер аларга ярай алмыйча, туган илен ташлап качып китәргә мәҗбүр булган Вәлиди шул ук большевиклар җитәкчелегендәге илгә хыянәт иткән булып чыга. Ул үз илендә нинди максат белән һәм кемгә каршы көрәшкән соң? Нилектән качып китәргә мәҗбүр булган? Бу сораулар тарихка борылып караны да таләп итә безнеңчә. Образование Башкирской АССР, документы и материалы дигән калын китаптагы язмалар һәм Әхмәт Заки Вәлидинең кыскача татар-төрек тарихы дигән китабы Заки Вәлидинең кем икәнен беркадәр чамаларга мөмкинлек бирә кебек. 1917 елның февраль революциясе милли үз билгеләнүгә олуг өметләр уята. Милли хәрәкәт җитәкчеләре җиң сызганып Идел Урал штаты оештыруга тотыналар. 17 елның 20 июлендә Башкорт өлкә шурасы төзелә. Август айында 2-нче бөтен башкорт корылтайы үз алдына урыс империясыннан бәйсезлек яулау бурычы куя. Шураның төп идеологы татар башкорт халкының күренекле улы типтәр Әхмәт Заки Вәлиди була. Октябрь түнтәрәшеннән соң шура Уфадан Оренбурга күчә. Аның 17 елның 11 январында чыккан беренче фарманы башкортлар өчен аерым милли идарә таләп итә. 16 ноябрьдә кабул ителгән икенчесендә булачак корылтай 8 декабрьгә кадәр Башкортстан конституциясенең төп нигезләрен кабул итәргә тиеш диелә. 8-20 декабрь арасында узган корылтай Заки Вәлиди җитәкчелегендә 12 кешелек Башкортстан хөкүмәтен сайлый. Большевиклар учредительный собраниене куып тараткач, наркомнацта мөселманнар эшләре буенча комиссия төзиләр. Һәм Башкортстан хөкүмәте бары тик шул комиссиягә генә буйсындырыла. Оренбурда хакимият атаман Дутов кулында булганда, Башкортстан хөкүмәте урыс эшләренә тыгылмыйча гына үз белдеге белән эшли әле. Дутовның җиңелүе була, Оренбург вакытлы революцион комитеты ВРК бөтен башкорт хөкүмәтен кулга ала. Иң кызыгы, 3 февральдә булган кулга алуны 15 февральдә генә соңрак үзләре үк тудырган мөселман ВРКсына сылыйлар. Үзләренең вахшилеген халыктан хакыйкатьне яшерү максатыннан гына түгел, Лениннең «Кем безнең белән түгел, ул безгә каршы» дигән гыйбарәсе башкорт халкын узурпаторлар тудырган пычрак үзара капма-каршы сугышка суырып ала. Большевиклар кулындагы «Дулкын» исемле яшьләр гәзите башлангычы белән мөселманнарның вакытлы революцион советы МВСР урынына Башкортстан ВРСГ-на оештырыла. Мөселман сүзеннән котылып. Бу яңа оешмага Башкортстан автономиясе проектын әзерләү бурычы куела. Ләкин ул милләтләр эше буенча халык комиссариаты тарафыннан каралмый да. Ә ВРСБ Мәскәү өчен үзе үк юк нәрсә булып чыга. Гади Оренбург губернасының аны таратырга хокуклы булуы шуны ачык дәлил дә инде. ВРСБ белән бергә мөселманнарның вакытлы революцион комитеты да таратыла. Аның урынына Оренбург губернасының мөселман эшләре буенча комиссариаты төзелә. Комиссариат составында 3 кешелек башкорт эшләре буенча коллегия генә ясала. Һәм башлыгы булып теләсә инде автономияга каршы булган Шамигуллов куела. Соңрак аны да юк итәләр, чөнки Мавр үз эшен эшләгән була инде. Шул арада Башкортстан хөкүмәте 3 февральдә качып китәргә өлгерә. Чөнки хөкүмәт, бигрәк тә аның Заки Вәлиди җитәкчелегендәге хәрби бүлеге халыкны большевикларга каршы көрәшкә туплау ягыннан аеруча уңышлы эш алып бара. Ләкин ике ут арасында калган башкорт гаскәре икегә бүленә. Корбан Галиев җитәкчелегендәге полк соңгы чиккә кадәр аклар ягында көрәшә. Вәлиди исә большевиклар ягында. Бәлки моңа Ленин белән Сталин кул куйган телеграм да сәбәп булгандыр. Башкортстан белән сөйләшүдә башкортларга тулы ирек бирелә диелгән анда. Сөйләшүләр 19 елның 18 февралендә башкорт гаскәренең большевиклар ягына күчүе белән тәмамлана. Советлар ягына күчкәндә үк башкорт гаскәрләрен әсирләрдәй кабул итәләр. Мәсәлән, 1-нче Пенза дивизиясе командиры приказында менә ни диелгән: мылтыклары һәм башка кораллары кулларында түгел, арбаларында булырга тиеш. Командующий Валиди килеп җитүе белән аны читкә җибәрмичә турыдан-туры бригад штабына китерергә. Үзек тәмам. Валиди белән штаб башлыгы Халиков башкорт җирен башкорт карамагында калдыру, большевиклар белән тигез хокуклы килешү төзү булыр дип өметләнгәннәр. Ләкин күп катлы төрле дәрәҗәдәге сөйләшүләр мондый өметләрне шәлпәрәмә китерә. Башкорт хөкүмәте 19 елның 22 февралендә барлык вәкаләтләрне 1-нче бөтен башкорт хәрби съезды карары нигезендә вакытлы ревкомга тапшыра. Бу килешү нигезендә башкорт хөкүмәте Кызыл армиягә 3 полклы укчы һәм 4 полклы кавалерия дивизиясе оештырырга тиеш була. Әлегә Вәлиди дә баш ревком составында калдырыла. Чөнки ул әлегә башкорт мөселманнарыннан айырылып алынмаган һәм аңа карата каты мөгамәләнең башкорт массаларына кирәкмәгән тәэсир ясавы ихтимал. Бу өзекне бөек Ленин әсәрләренең 4-нче чыгарылышы 21-нче томында укырга була. Владимир Ильич РКПБның 8-нче съездында Финляндия җитәкчесе Свин Хуфутның кулын җирәнеп кысу турындагы сүзләрен менә ничек тәмамлый: ә кичә безгә шундый гамәлне башкорт республикасы белән кылырга туры килмәдеме соң? Монысы Ленин әсәрләренең 29-нче томыннан. Ләкин әлегә түзәргә туры килә дип өстәгән бөек Ленинбыз. Әлегә генә шул. Әхмәт Зәки Вәлиди СССР җирлегендә үз киләчәген дөрес күзаллаган, күрәсең, качып өлгергән. Ирексездән сорау туа: кем соң монда хыянәтче? СССР җитәкчелегенең вәгъдәләренә ышанып, чын күңелдән аларга хезмәт итеп, ярык-тагарык янында утырып калган һәм инкыйлабның башка лидерлары кебек үк атып үтерүдән качып кына котылган Вәлидиме? Әллә башкорт халкын һәм аның әйдәүчеләрен советлар өчен сугышканда матур вәгъдәләр белән тынычландырып килеп, үз дошманнарын җиңүгә өлгәшкәч, аларны эзәрлекләүче урыс большевизмы җитәкчеләреме? Казьма Прудковның «Выжатый лимон достоин лишь того, чтоб его выбрасывали диян» гыбәрәсенең дә Русия тормышында киң кулланылганын белгән инородисларга качып котылудан башка чара калмаганда була инде. Кызганыч ки, күп татар башкорт лидерлары 1938 елда гына большевизмның нинди оҗмак әзерләгәнен аңлыйлар. Тик соң була инде. Ә Әхмәт Зәки Вәлиди исә иртәрәк аңлый һәм узагырак яшәп, күбрәк эшләп тә өлгерә. Һәм үз халкы файдасына гына түгел, гомум кешелек дөньясы эшендә. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Әлеге мәкаләне безнең интернет сәхифәдә дә укырга мөмкин, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу хакта инде күп кенә фикерләр дә килде. Хәзер аларның кайберләре белән сезне дә таныштырып үтәбез. Мисал өчен, Кушма Штатлардан Вил Мирзаянов: Зәки Вәлиди башкорт халкының чын герое, ул үз халкының азатлыгы өчен көрәшкән, дип язган. Чаллыдан Фәүзия Бәйрамова: Әлбәттә, Зәки Вәлиди исемен дә хезмәтләрен дә Мәскәү кисәтүләре белән генә юкка чыгару мөмкин түгел, чөнки ул инде тарих. Әмма монда татар һәм башкорт тарихчылары тарафыннан белепме, белмичәме җибәргән кайбер хаталарын да танырга кирәк, ди. Уфадан Алмаз: Вәлиди хыянәтче инде, әмма ул урысларга түгел, ә татарларга хыянәт итте. Татар башкорт бердәмлеген бетерде, үсеп килгән бер милләтне икегә бүлде, аерды, ди. Уфадан Рабит мондый фикер калдырган: Вәлиди татар автономиясенә каршы булмаган, ул килешә алмаган татар башкорт автономиясе белән, чөнки ике башкорт автономиясе булуы мөмкин түгел икән, ул әйбәт аңлаган, ди. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә үзегезнең фикерләрегезне калдыра аласыз. Аның адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
17 июньда татар опера һәм балет театрына 70 ел тулды. Театр җитәкчелеге бу көнгә битараф булды. Шулай да 16 июнь көнне театрда татар опера сәнгатенең иң бөек җырчысы Хәйдәр Бигишевнең тууына 60 ел тулуны искә алдылар. Бу хакта Наил Алан сөйли.
Татар телендә беренче операны Казандагы Рус Зур Драма театры бинасында моннан нәкъ 70 ел элек җырлыйлар. Ул Нәҗип Җиһановның Кашкыннар әсәре була. Татарның үз опера һәм балет сәнгате театры ачылу көне дә булып тора. Татарстанның һәм Русияның халык артисты Тукай Бүләгиясе, Казан дәүләт консерваториясе профессоры Зилә Сөнгатуллина нишләптер бу көнгә опера һәм балет театры битараф дей һәм мәгълүмәт чараларының 70 еллыкны игътибарсыз калдырмауларына рәхмәтен дә белдерә.
Ул чын-чынлап зур бәйрәм татарның менә бу опера сәнгатендә үзенең катнашы зур икәнен күрсәтергә. Татар халкы зур икән, аның операсы бар, аның балеты бар, аның симфониясе бар. Безнең мактанырлык сәнгатебез бик күп. Шуның өчен аны зур-зурлап бәйрәм итәргә кирәк, театрның 70 еллыгын. Операда килгәндә ул опера бит әле театр ачылганчы да булган татар операсы. Аны барсы да белә инде, эшче опералары, сәне опералары.
Кайвакыт опера ул татарга ят нәрсә дигәнне дә ишетергә туры килә, ди сәнгать белгечләре.
Татар халкы элек-электән гел музыкаль спектакльләр яраткан. Ал бит опера шуннан туа. Итальян опералары да ул Италия җырларыннан килгән нәрсә. Менә Италиян Неаполитан җырларын тыңласаң, анда опера ария шикелле алар яңгырый. Ул шуннан җыелган. Халык көйләре бөтенесе шунда тупланган. Моң һәм театр ул татар халкына бик хас нәрсә.
Татар халкының музыкаль сәнгате күгендә сүнмәс йолдызлар булып классик әсәрләребез Алтынчәч операсы, Шүрәле балеты, Башмагы музыкаль комедиясе балкый. Опера балет сәхнәсе күпләгән танылган артистлар үстерде. Алар арасында халыкның яраткан җырчылары да, биючеләре дә һәм дирижерлар, режиссерлар, хормейстерлар, рәссамнар бар дип яза Интертат. Әсәнгәт белгечләре соңгы елларда куелган Тукай бүләген алган «Шагыйрь мәхәббәте» операсына да, Русия дәүләт премиясенә ия «Йосыф киссасы» балетына да югары бәя бирә. Татар опера балет сәхнәсенең күренекле башкаручылары арасында иң бөеге Хәйдәр Бегишев булды дип белдерә Зилә Сөнгатуллина.
Ул бик күп кырлы җырчы, ул зур дәрәҗәгә күтәргән халык музыкасын, халык көйләрен һәм опера сәнгатендә атлы дәрәҗәсендә югарылыкка менгән кеше ул. Аңа җиткән әле кеше безнең Татарстанда юк. Менә бер дә курыкмыйча әйтәм, җыр буенча да, моң буенча да, профессионаллык буенча да, тавыш буенча, кыяфәт, бөтен нәрсә, менә андый бик сирәк була торган нәрсә ул бер кешедә бөтен нәрсә тупланган. Шуның өчендер инде аның гомере дә кыска, чөнки аңа бик күп бирелгән Ходай тарафтан.
16 июнь көнне Казан Хәйдәр Бегишевне искә алды. Бөек җырчының тууына 60 ел тулу уңаеннан опера һәм балет театрына күренекле тенорлар җыелды. Бу концертта дуслары, сәхнәдәшләре дә катнашты. Тамашачылар Хәйдәр Бегишев үзе катнашкан кебек булды дип таралышты. Чөнки җырчы катнашкан опералардан язмаларда күрсәтелде. Ә берничә көн элек Хәйдәр Бегишевнең туган җире Түбән Новгород өлкәсенең Шүмбәли авылында да Жаршаны иска алдылар.
Саид Раймбаков, Рафаэль Сахабиев, Мунир Якупов, Рима Ибрагимова. Бик зур шундый сәнгат бәйрәме ясадык авылында. Халык тын да алмыйча тыңлады. Хәзер бит фонограмма заманы. Чын музыка, чын теге халык киләре, композиторлар әсәре. Аннан соң Хәйдәрнең язмаларын куеп, опералардан өзекләр. Ул бит бик матур күренеш. Татар авылы Нижгар өлкәсендә әйме? Менә шулай тыңлап утырсын әле опера музыкасын. Ул бик зур вакыйга дип үземә мин шулай кайттым. Авыр булса да эссе 35 градус халык берсе дә урыннан кузгалмады. Без киткәч тә калдылар тыңлап Хәйдәрнең язмаларын. Ул әйтерим халык тарафыннан Хәйдәргә булган зур хөрмәт дип. Аны аңлыйлар, операны аңлыйлар.
Мине кочагында, мине кочагында, жил.
Хәзер, хөрмәтле тыңлаучылар, сезгә Казан студиясында әзерләнгән түгәрәк өстәл сөйләшүе тапшыруын тыңларга тәкъдим итәбез.
Сабан туйлар үткәрүнең иң кызу вакыты җитте хәзер. Бу шимбәдә Казан шәһәренең 3-4 мәхәлләсендә иң зур сабан туйлар үтте. Аларның һәрберсендә 100 меңнән артык кеше катнашты. 4 июльдә Ульянда Русияның дистәләгән төбәкләрендә яшәүче татарлар катнашлыгында федераль сабантуй үткәреләчәк. Сабантуй үткәрер өчен милләтнең оешканлыгы, хакимият дәйрәләре белән милли җәмәгатьчелекнең хезмәттәшлеге, төрле структураларның үзара килешеп яшәүе һәм әлбәттә зур гына матди чыгымнар кирәк. Көрәштә җиңеп чыгучыга автомобиль, шулай ук кыйммәтле келәмнәр, суыткычлар, телевизорлар алу өчен бик күп акчалар кирәк. Аларны хәзер миллионнарча кеше эшсез утырган вакытта каян алырга соң? Менә шушы ап-ачык, гади һәм четерекле сорауларга җавабны бергәләп эзләү өчен без студиягә Сабан туй белгечләрен чакырдык. Гасырлар авазының баш мөхәррире, тарих фәннәре докторы, Сабан туйлар турындагы бик күп китаплар авторы Дамир Шәрәфетдинов һәм мәдәният министрлыгының фольклор үзәге җитәкчесе, филология фәннәре кандидаты Фәнзилә Җәүһәрова бу хакта ничегрәк фикер йөртәләр икән? Рәхим итегез, Дамир әфәнде, башлап җибәрегез.
Сабан туйы бәйрәме ул безнең борынгы-борынгы замандардан килгән бәйрәм. Әгәр дә тарихка кирип карасак, чыганаклар бик ягыз. Ул тәңгриячелек чырына кагылган бәйрәм. Тәңгергә килә кылу. Ислам килгәннән иртәрәк башланган. Һәм менә мин белгән чыганаклардан караганда, ислам килгәнче ул яңа ел бәйрәме дип аталган. Шуңа менә халык килә кылган. Ни өчен хәзер менә бәйрәм урынына Нәүрүз килгән? Нәүрүз ул ислам идеологиясе белән, ислам дине белән килгән һәм үзеннән үзе Нәүрүз Сабан туен вакыт белән язга таба күчергән.
Фәнзилә ханым, хәзерге Сабан туйларда мин мулла дуа кылу белән, Коръән сүзе белән башланганын ихтибар итәм. Ул ярый торган эшме?
Әлбәттә, мин күзәтәм генә түгел, ул гомумән барлык Сабан туйлар диярлек хәзер теге исә бу авылның мулласы Фатихасы белән азан әйтеп башлана. Әлбәттә, күп кенә сораулар тудыра. Азан белән башланмаган инде ул һич сиксез, чөнки менә шушы халыкның үз бәйрәме, мәҗүсилек чырыннан, әгәр дә инде мәҗүсилек чыры белән тәңгришлекне тәңгәлләштерсәк, шул чырларны ислам дине кергәнчә кадәр, әлбәттә, шул чор белән бәйләнәм, мин Дамира белән тулысынча килешәм. Ләкин менә бүгенге көндә Сабантуй аркылы исламга кайту, иманга кайту процессы менә ничектер алар икесе бергә үрелә башлады. Күрәсең, халык аны нормаль кабул итә. Бүгенге көндә бу менә шушы бер төрле үзенә күрә күркәм гадәт булып формалашып килә. Сабантуй да тотырыклы һәр вакыт гел бер төрле булган дип әйтү ул шактый бер катлы фикердер. Чөнки һәр шур үзенчә үзгәрешләр кертә Сабантуйга да, ләкин аның төп канунларының берсе ул бәйге бәйрәме. Һәм бәйге бәйрәменнән дә бигрәк бүгенге көндә без бигрәк тә Казан ортауларында, Татарстан территориясендә яшәп ятучы авылларда Сабантуй мәйдан көне белән генә билгеләнми. Сабантуй ул искиткеч зур бер әзерлек чорын булган, аның шуңа бәйле йолалары булган бәйрәм. Без инде аны бөтен дөнья күләменә дип әйтик, бөтен планетабызга хәзер мәйдан формасын тараттык. Без аны кирәк дип исәплибез, ләкин шул ук вакытта игътибарыбызны менә шушы бирнә җыюларга, бирнә тәбәләре пешерү локаль үзенчәлекләре бар, шул ук менә хәзердә сакланган Саба районында һәр авылның үзенең шушындай үзенчәлекле Сабантуй алды бәйрәме традициясе бар.
Хәзер бармы сымана бу бирнәҗи бөтен җирләрдә? Менә
бирнәҗи юк. Ул Сабантуйга машина кую дигән сүз түгел. Бирнәҗи юк. Ул бит җәмәгатьчелек белән шушы бәйрәмне үткәрү өчен кешеннән килгән бүләкне, шушыны бирү. Батырга килен сөлгесе иң зур бүләк булган. Һәм аны хәзердә кайбер авылларда әле сакланган. Безнең үзебезнең менә 2008 елда махсус барып төшердек без Кукмара районына Сүрәнне. Анда инде ул килен сөлгесен алмыйча бирнәчеләр, сүрәнчеләр бер кая да китмиләр. Менә шуңа күрә бу итабын, әгәр дә без сакламыйбыз икән, без ипләп кенә Сабантуйны татарның бергәләп теге урыс аңындагы Сабантуйына әйләндереп калдырмакчы булабыз. Ягъни тамашага әйләндерү. Сабантуй тамаша түгел. Сабантуй ул адам баласының, безнең ишрақта ул төркиләрнең, инде бүгенге көнгә килсәк татарларның галәм, табигать, яшәеш, кеше бер бөтенлеген аңлый торган менә шушындай шактый фәлсәфи эчтәлеккә ия традицион бәйрәме. Ә менә аның бирнә җыюы, карга, бутқалары, зәрә таулары хәзер дә топонимик риваятларны җыябыз. бунишот зеретауга осонатышмакчы булабыз. Сабантуй алдынан зеребит каларып шыру. Сакланган нерсесидер калган рудиментин биз күрөбүз. Ләкин аны иплеп кенә менә шушы кичкенә авылларда булдырмау. Булдырмау дип әйтә үстү. Без аны күрәсем менә мин үзем махсус менә Дамир абый бәлки төгәлрәк әйтер. Махсус документлар ирендек. 60-нчы елларда корган бутқаларын битерү өчен махсус идеология бүлегенең Сабантуй үткәрүгә рекомендациялар эшләнелә һәм алар таратылалар китапханәләрдә шактый күп. Һәм менә шул вакытта 60-нчы елларда без җәмәгатьчелектән алып бетерәбез Сабантуйны. Без Сабантуйны әйләндерәбез.
Алдынгылар
спорт ярышы. Һәм инде бүләкләүләргә, һәм инде Сабантуй бәйге башланганчы халык арып, инде әйтәгендә,
әни зияны булды икән ул гореф-гадәтләренең.
Киресенчә, режимга зияны түгел, режим Сабантуйда идеология күрә. Режимга файдасы бар. Корга буткасын тыюның менә аның конкрет сүзләрен, аны инде без язып талганыбыз бар. Ул хәтта тыюче, парторг булып эшләгән апалар белән аралашканыбыз бар. Үзем дип партбилетымны өстәргә куйдым. Без ул вакыттагы гореф һәм гадәт дип түгел, Советлар Союзы кешесенең тамагы туйды. Идәрегә ярма җыеп, бутка ашарлык түгел, бүтән кешенең өендә ярмасы да бар, сөте дә бар, буткасын өйдә ашый.
Искелекне битергәйдем.
Кичкене авылларда гына бетерделәр. Зур авылларда Сабантуйлары 60-нчы елларда да булып торды. Бетерәләр Сабантуйын үзен. Үткәртмиләр. Аннан соң 80-нчы елларда кичкене авылларда да Сабантуйлар тыргыза башланды. Яңадан тыргызыла торган менә авылларда, әле 3-5 йорт кына булган авылларда да Сабантуйлары Казаннан, башка шәһәрләрдән кунаклар җыеп, яңадан менә безнең яңа тормышның бер билгесе кебек күренә башлады Сабантуй. Сабантуйның әл бүгенкендә дә сука бәйрәме дип әйтәләр. Сукага Сабантуйның бернинди катнашы да болай юк. Чөнки бер генә менә дәлил китерим әле мин. Сабанны сука белән сукыйлар. Суканы сука белән сукыйбыз булып чыга инде. Сабантуй вакыты белән ул язгы бәйрәмгә килеп әйләнә һәм утырыкчылык вакытында инде ул менә чынлап торып игенчеләр бәйрәменә әйләнә. Сабанның безнең менә аңлатмалы сүзлектә карасак та, алтылап төрле ние бар, яз, яз билгесе.
Язгы чәчү беткәч, ял итеп алу, шул була инде шул вакытына.
Шул әйләнә, шул әйләнә.
Менә хәзер бит һаманда шәһәрләрдә үтә, менә Канадада паркта үтә, Нью-Йоркта паркларда үтә. Ну, шәһәрдә нинди сабан инде ул, нинди язгы кырышлары Казанда.
Әгәр дә без бүген Лос-Анджелеста үткәрелә дип әйтәбез икән, ул әлбәттә шешүгә дә бәйле түгел, ул татарга гына бәйле. Ул татарның бүгенге көндә үз идентификацияләүенең бер чарасы булып, флаг урынына без Сабантуй үткәрәбез.
Аны бит хәзер интернет сәләл бәйрәм диләр. Ну, аннан соң төрки халыклар, башкортлар, кыргызлар, казаклар, җыенмы, Сабантуймы, һәм бик рәхәтләнеп үткәрәләр урыслар, мәсәлән, катнашалар. Хәтта менә Вознесение авылында татарлар катнашмагач, урыслар үзләре җыелып үткәрә башлар Сабантуйларын. Ул татарларга кертсәң, иренәләр дип.
Әлбәттә, бөтен хикмәте Сабантуйның шунда ул бәйге бәйрәме. Менә бүгенге көндә ул шулай килеп җиткән, аның инде без тәңрешлеккә бәйле икәнен без галим беләбез, ә халыкта ул менә шушы бәйге бәйрәме. Татарның үзенең бер үзенчәлеге бар, без искиткеч башка милләтләргә бик толерантлы халык. Милләт безнең өчен мөһим түгел. Татар шул ук, мәсәлән, безнең Удмуртның сыймыгына барган татар рәхәтләнеп катнашкан адам баласы, монда табигать һәм берлек дигәндә шуңа күрә кемнең теле шул катнаша. Милләтләрнең теге интернациональ бәйрәм дип әйтү кирәк икән, әйтсеннәр, ләкин без аны исеме Сабан татар үткәрәбез. Катнаша икән безгә бөтенләй урыс та килсен, бөтен күрше дә килсен, һәммәсе дә булсын. Ләкин кара әле, Сабантуйда булдым дип әйтә икән, безгә бәйрәмне тоя икән. Әһәмияте димәк шул.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында хәзерге чорда Сабантуйлары үткәрү кыйммәтле бүләкләр табуның хикмәтле яклары турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Монда Дамир Шәрәфетдинов һәм Фәнзилә Җәүһәрова катнашалар, әңгәмәне Римзил Вали алып бара.
Менә бүләк турында әйткән идегез бит. Төп бүләк булып менә шул элек-электән ул тәкә санала. Ул менә җирдәге кояш формасында кабул ителгән. Шуңа күрә монда мәсәлә кыйммәтлерәк машиналар алу түгел, традиция буенча, гореф-гадәт буенча менә шушы тәкәне бирү урынырак. Ну, аның өстенә, әгәр дә анда кемдер берәр бай кеше ниндидер батырга яхшырак, зуррак бирергә уйлый икән, бирсен. Аның бернинди зыяны юк, ләкин бүләк төп максат түгел.
Qaybir radio tinglovchilar biz birak tayishlar. Nechig endi ul Damir Sharafiddinov tekani nidir shu isi kilib turgan jinloj bir g'ayni jonvarni quyosh bilan chaqishtira deb sirar. Biz allarga aytirmiz endi tekaning mugozi spiral bo'lib tagaragan ul bitul mugozi shulay deb nidir. Spiral aspiral ul mangi quyosh simvoli, yashov simvoli eng matur shu bugarlangan jilan kibi
ketgan. Big biris. Alloh taolaning qoshqa takasi dedi.
Allohning qoshqa takasi.
Ay shulay deylar. Bu bir spiral deganda bizning tangriyachilik идеологиясында бүтін яшау спираль бойынша бара. Олар спираль бойынша. Сабантуй майданы спираль бойынша орнаша. Су бойында орнаша, табиғатта орнаша.
Қошқарға мінәсіметлі бір екеген фикристісім келе, қатта біздің орнаментларымызда да, татар орнаментларында қошқар ескеткіш көп. Міне шушы мүгіз. Ол біздің әлбәтте бүтін түркі халықларға хас символ. Ол тәңірішіліктен келе тұрған символ. Дамира білен тулысын шәкелешем. Әгер де майданда батырның желкесінде тәке бімі екен, Самантуйның елдіңі мінен ендір бір түрлі рухы кемей. Аның шыңа көре тәке мінен екен, ол енді интернационал бола алмай. Күрешінің бүтін законларын аның татар егітлері татарлар.
Башқыртқа, қырғызға, қозаққа да бұламан дейхал.
Әлбәттә башкортларда да, казахларда да,
күчмә халыклар бит чөрмәгән бит әле сука белән аны язгышлары булмаган.
Бу тәке киресенчә күчмәлек. Шуңа күрә ул тәке дә тәке төрки халыкларның күчмә халыкларның ул яшәү символы. Һәм дусын шәкилешәм, Алланың кошка тәкәсе дигән гыйбарә дә ул менә шушының белән, шушы кошкар белән бәйле. Кызык кына бер мисал китерәсем килә. Шушы тәке машина дигәннән бу ел Курган өлкәсендә Ишкүл дигән авылда 56нчы елда соңгы Сабантуй үткәрелгән булган кичкенә генә авыл ул. Аларның сайтларында карадым. 6 июнь көнне Сабантуй булган. Шушына мөнәсәбәтле рәвештә Сабантуйны авылның эшмәкәрләре җыелып үткәрделәр. Бирәк тә инде анда Марат Равилович дигән эшмәкәр. Шунда Сабантуйга машина мәсьәләсендә ничектер телефоннан дискуссия кузгалды. Менә шушы машинага кайтып килгәннән 250 мең акча куям, машина куям дигәннән, машинаны кем алып китә дигәннән. Һәм машинасыз үткәрделәр. Ләкин алар салдылар менә быел беренче тапкыр шушы авылның көрәшчесен көрәшчеләр династиясе дигән безнең бик үзенчәлекле төшенчәбез бар иде. Нәселләре көрәшчеләр нәселе дигән. Без менә бу соңгы машиналар куеп нәтиҗәсендә без аннан китә башладык. Чөнки авылның көрәшчесе ул әзерләнгән ныклы көрәшче түгел инде, ул авылында якын тирә 3-4 авылның көрәшчесе. Батырлар династиясе турында без кыска гына әзерләнүләр алып барган идек Сабар районында. Кайсы авылда кемнәр? Безгә бер апа 8 бала үстергән, шуның 4-се ир бала, бүтүнесе нәселле көрәшчеләр. Ул апа иренең җиңгән сүлгеләрен, малайларының анда бит халык биргән сүлге ул вакытта. Шушы бил бауырына тоткан сүлгеләр бүтүнесе юылган, үтүкләнгән улаларның гаиләрилек биесе.
Ә менә бу профессиональ көрәшчеләр Сабантуйдан Сабантуйга барып машина җыеп бирәләр. Унчы карыйсыз. Кайбер җирдә үз егетләре өчен аерым көрәш, кунаклар өчен аерым көрәш һәм призлар да аерым.
Андый тәҗрибә дә бар. Ләкин хәзер безнең татарча көрәш батырлары, инде безнең татарча көрәшнең дә бер тергенә түгел, Сабантуй көрәше ул күтәреп алып аркая салу.
Менә кайбер җирдә хәзер малайлар көрәшә башлап бит инде. Малайлар көрәшкәчтен шул малайны җилкәсенә куян, йорт куяны китереп салалар икән ошатып. Шая шаяры бурак инде. Мысранчы карыйсыз.
Бүләкләрне дә тирләндерергә була. Бүләкнең бер нинди зыяны юк.
Мин мәсәлән моның белән килешә алмыйм. Ни өчен дигәндә, татарның ышануында хәтта куян дигән исемне дә әйтү тыела, ул тыю. Прык, яисә башка исемнәр белән, чөнки татар ышануларында куян йорттан бәрәкәтне җибәрүче җан иясе булып исәпләнә. Куян итеп эшләү нәрсәдер тәкәбер генә инде. Балаларга элек-электеннән тастымал бирелгән, сөлге бирелгән, бала шуның өчен сөенгән, әнисен алып кайткан тастымалны, яулыгын әнисен алып кайткан, бу минемчә үзе бик зур бүләк. Шуңа күрә кай вакытта без бер-беребезне уздырабыз, яңалык кертәбез дип, менә еш кына Сабантуй үткәрүчеләр безгә киләләр дә, юк, безгә бу бөтен җирдә дә бар, безгә яңалык кирәк диләр. Ләкин Сабантуйның бөтен хикмәте аның менә шушындай тотырыклы үзенә генә хас, үзенчәлекле гомер бакый килгән бәйгеләре бар. Менә шушы бәйгеләребезне ышкындырмыйча, халыкның үзенә тамашачы итеп түгел, ә бала кичкенәдән шушы бәйгегә катнашырга һәм анда катнашып, әни катнаша, әти катнаша. Минем әти гыр күтәрүче дип әйтә икән бала, әтине карарга дип чаба икән, дәртләнә икән Сабантуйның асылы шушында.
Безнең хәзер татарча көрәшчеләр дә профессионал көрәшчеләргә әверелделәр. Чөнки көрәшнең бер ничә төре бар. бұрынғы мақалларда да айтылған, алып та бере, шалып та бере. Ләкин һәр крәш үз стилендә, үз методикасы буенча алып барылырга тиеш. Сабантуй крәше аяқ шалып үткәрелми. Ләкин менә хәзер безнең шәһәрләр дә ярдәме белән федерациялар тизлә башлады. Хәзер дөнья чемпионатлары үткәрелә, Билбау крәше белән. Сабантуйдан үскән спорт төре бу.
Менә Балык бистәсе районында узган атнада Сабантуйда машина куймадык диделәр. Илһам Валиев дигән яңа кайткан башлык ул алып чыкты пыяла витрина астында капчыклар, акча янчыклар, матур чигелгән һәм яшел янчыклар 5 дана. Беренче урыннарга төрле номинация һәм категориядә зәңгәрләр икенчегә, кызыллар өченче урынга. Шулай итеп акчаны бүлеп кишерәк сумадыр инде, ләкин китегезрәк бүләләр. Мысранчы карасын, кризис аркасында дип әйттеләр, ләкин өстән ышкыш килеп, парашютистлар ташлап бирде кризис вакытында. Менә шулай янчыкка әйләндерделәр инде.
Мин яңадан менә төп фикерне бүләкләргә кайтармасыйм. Мин шундый фикердә торам, Сабантуйның борынгы гадәтләрен, бигрәк тә менә музыкаль өчен, менә беренче өлеше талантларга бирелә, җыр, биюгә, чәчәннәр, шагыйрьләр чыгышына бирелә торган булган. Безгә менә Сабантуйның эчтәлеген баету турында сүз алып барырга кирәк. Ә инде Сабантуйындагы булган спорт төрләрен, алар буенча минемчә менә гомуми олимпия уйыннары белән чагыштырам мин аны, ләкин олимпия уйыннарыннан борынгырак ул безнең Сабантуй һәм байрак. Шулар буенча гомум төрки яшьләр уйыннары үткәрергә. Аны мин идегәй уйыннар дип атарга нитәр идем. Чөнки идегәй китабындан да Сабантуйдагы булган спорт төрләренең күпчелеге язылган һәм идегәй барсы буенча да бата кала торган булган.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында хәзерге чорда Сабантуйлары үткәрү, кыйммәтле бүләкләр табуның хикмәтле яклары турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Монда Дамир Шәрәфетдинов һәм Фәнзилә Җәүһәрова катнашалар, әңгәмәне Римзил Вали алып бара.
Фәнзилә ханым, менә Дамир әфәнде әйтә, сәнгат, җыр, бию, җыр, күңел ачу бик мөһим дип әйтә. Шуннан да ондай хәл бар, артистлар әле бик катышлы бу көннәрдә. Узган елда мин сезне ничек карыйсыз? Һаман да артык бүләккә акчага әйләнеп кайта бит инде. Бу кризис шартларында профессионал сәнгат, җыр, фольклор һәм менә бу сәнгат программасы ничек тәэмин итәргә акчасы булмаган колхозларга, авылларга, корпорацияларга?
Гомумән, Сабантуйның үзендә ул бит бәйге дидек. Һәм туй. Теләсә кайсы туй дигән сүз ул инде бәйрәм итү. Бәйрәм итүләш туйда да менә бу кодагы җырлый, бу кунак җырлый, бу кунак җырлый. Монда аның бәйге өлеше дә бар. Гадәттә менә Сабантуйларда гадәттә сәхнә бушап тормый, шушы якын тирәнең үз җырчысы, ягъни халыкның үз җырчысы. Шунда менә җырлый, гармунчылар үз ара шунда ярыша. Менә еш кына без профессиональ артистларны китереп, без тагын Сабантуйны тамашага әйләндергә тырышабыз. Профессиональ җырчы янына авылның әле яңа гына тавышы менеп бара торган үсмер анда 16-17 яшьлек кыз баланы әнисе дә менгерми, кыз бала үзе менми. Чөнки ул инде үзенең тавышының андый икәнлеген чагыштырып күрә ич инде. Шуңа күрә һәр очракта да профессиональ җырчыларны чакырып, алар бушка килми. Мин алым. Бу инде теге яисә бу районның әле артистлар арасында безгә менә кем бу килгәне, бу килгәне дип район башлыклары кай вакытта зирәк кенә кем әйтмеше бер-берсенең борындарына шиертергә тырышалар. Ансысы бәлки кирәк тә түгелдер. Менә кризис вакытында мин шуңа сөендем. Әле мин әйтә алмыйм шулай булгандырмы, юктырмы, миңа сөйләп киттеләр Саба районына эшләргә теләп баручы артистлар төркеме Купмарага барып эшләгәннәр. Нигә әйтәм Сабаны кичсе, нигә Сабада җырламыйсың дип. Ә безгә глава әйтте 150 мең акча кирәк икән сезгә. Үзебездә менә дигән артистлар. Үзебезнекләр белән генә үткәрбез. Менә дигән сездән бер дә ким җырчылары юк дигән. Ягъни үзенең яңа исемнәрен булдыру. Яш кенә яңа гына әйтик балалар бакчасында ниндидер конкурста җиңгән икән балалар. Аны районга күрсәтү бу район Сабантуй турында. Ә авыл Сабантуенда әйтегәндә 2-3 авылның менә моның мондый кешесе бар. Менә сыйкен, менә бу гармунчы. Бик дөрес әйтә Дамир абый. Чәчәннәр турында без оныттык, без хәзер оста сөйләүчеләр конкурсы берара булган иде, хәзер ул да юк. Сөйләү сәхнәгә менү беренче адымнары шушында атлап, халык алдында сынау үткәру формасында да барлау керек була икән. Ул вакытта әлене шығымнар да керек түгелдер.
Әлбәттә, профессионал җыр сәнгатен музыкантны зур бәйрәмдә күрү, ишетү дә әйбәт. Тегеләргә дә кирәк. Әзрәк эшләп алса да гынах түгел инде. Ләкин чыннан да халыкның үзенең иҗаты бәйгедә катнашуы мөһимрәк.
Мин аннасын тагын шуңа әйтәсем килә. Мәсәлән, теге окшаягына гына калдырмыйча, сабан туй эшләрен байытып, сабан туйы бит ул шундый мәйдан, анда һәркем катнаша, тамашачы юк анда. Ике төр турында әйтәсем килә минем. Бу Мәхмүд Кашгариның сүзлегеннән алынган, анда 300-дән артык безнең шушы сабан туена каралган уеннар, спорт уеннары, төрле-төрле тамашачыларның сүзләре язылган. Менә ике спорт турында сөйләсем килә. Кул алышы. Элек-электән килгән. Кул алышы. Шушы кул алышы буенча зур бүләк бергә мөмкин, ләкин бит кул алышы буенча дөнья чемпионаты үттерәләр. Шулай дип атала. Ә бездә үзебездә Татарстан чемпионаты да юк. Икенче тауга чабыш. Иң борынгы ярышларның берсе. Мин аннан соң кызыксына башладым. Безнең бер 12 районда әле дә үтеп бара ул. Тауга чабыш буенча Европа чемпионаты, дөнья чемпионаты үтә. Ә бездә буа чемпионаты да үтми. Аның эчтәлеген тагын да байыту турында сүз алып барам.
Сабан туйларыбыз безнең. Ул булыр. Аны бер ничек тә әллә нинди зилзиләләрдә, әллә нинди ситуацияләрдә, әллә нинди хакимиятләр астында яшәгән татар да сабан туйсыз булмаган.
Хәтта әсирлектә дә сабан.
Әсирлектә дә сабан туй үткәргәннәр, дөрес әйтәсез. Анда да сабан туй үткәргәннәр. Татарның үз-үзен саклау, тотырыклы бер йөрәгенә кергән бер орлыгы.
Бу әңгәмәнең йомгагын Дамир Шәрәфетдинов һәм Фәнзилә Җәүһәрова үзләре ясадылар. Шуның белән аналитик түгәрәк өстәл сөйләшүе тәмам, аны Римзил Вәли алып барды.
Программабыз озагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 1400 елдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм бу китап хакында буларга әйткән. Коръән Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең тарихы, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагызлагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән аеручы бер китаптыр. Ул мәгънәсез нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлдан күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан аера алмас. Телләр аны бозалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның вакылларны таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөреслекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде бу хадискә күрә, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә аңларга кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга һәр намазда укыла торган Фатиха сүрәсен, яки безнең татар башкортлар арасында киң таралган исеме белән әйтсәк, Әлхам сүрәсен тәкъдим итәбез. 7 аяттан торган бу сура Меккада инген. Аңа Кур'анның беренче сурасы булганлыктан, ачып җибәрүче мәгънәсендә Фатиха исеме бирелгән. Пәйгамбәрбез Фатиха сурасын укымаган кешенең намазы намаз булмас дип буйырган. Шуның өчен бу сура намазларның һәр рәкатендә укыла. Мәгънәсе белән бу сура иң зур дога һәм мөнаҗаттыр. Кур'андагы төп принциплар бу сурада йомгаклап әйтелә. Хәзер бу сураны سيزجا إستنبولدغا قرآن حافظدارنان برسا أكب برا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
سيز قرآندагы فاتحة سورасын тыңладыгыз. Инде татар һәм төрк тәфсирләре ярдәмендә бу сураның татарча мәгънәсен аңлатып бирик. Алла тарафыннан юктан бар кылынган беренче кеше Адам пәйгамбәргә каршы тәкәббәрлек һәм күнчелек күрсәткән, һәм шул рәвешле Алланың әмерләренә каршы чыгып, аның хузурыннан куылган шайтанның явызлыгыннан Аллага сыенамын. Бу сураны барча әйбергә камил мәрхәмәт кылучы Алла исеме белән башлыймын. Һәрбер чын мактау Аллага гына хастыр. Ул барча галәмнең хуҗасы вә тәрбиячесидер. Ул Рахман һәм Рахимдер. Рахман яхшымы, явызмы, мусульманмы, түгелме, бу дөньяда үзенең ниъмәтләрен һәр кешегә бирүче димәктер. Рахим исә ахиретдә үзенең ниъмәтләрен тик иманлы кешеләргә генә бирүче димәктер. Аллаһ Тагала дин көненең хөкем итүчесидер. Дин көне шул көн ки, ул көндә Аллаһ Тагала бөтен кешеләрне хисапка тартачак. Аларны дөньяда вакытта эшләгән изге яки явыз гамәлләренә карап, я бүләк диячәк, я исә җәзалыячак. Әй Алла, без сине берлибез, һәм сиңа гына камил түбәнчелек белән гыйбадәт кылабыз. Вә синең гыйбадәтеңдә һәм башка һәр эшебездә Синнан гына ярдәм истибез. Әй Илаһым, син безне тугры юлга күндер. Шул адамларның юлына ки, син аларны хөрмәтләдең вә сыйладың. Моннан мурат пәйгамбәрләрнең үммәтләренә күрсәткән юлыдыр. Әй Раббым, син безне синең каһәрен төшкән кешеләрнең һәм азгыннарның юлына җибәрмә. Амин. Бу сүз Әй Ходайым, син бу догамны кабул ит димәктер. Фатиха сурасыннан соң амин дию Мөхәммәд пәйгамбәрнең сүннәтедер. Кур'андагы Фатиха яки Әлхам сурасының мәгънәсе әнә шундый. Киресе тапшыруыбызда шашкан чыга хәтле Алланың сәләме, мәрхәмәте һәм бәрәкәте сезнең үстегездә булсын кадерле диндәшләр.
Сез Кур'аннан аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хайреддин Садиқ әзерләгән иде. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландышвара алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.